Lielākajā daļā jeb 19 Eiropas Savienības valstīs mazumtirdzniecības apmērs aprīlī salīdzinājumā ar situāciju pirms gada ir samazinājies. Visstraujākais kritums ir Ungārijā, kur veikalos pārdošanas apjomi sarukuši par gandrīz 13%, bet, piemēram, Igaunijā un Slovākijā aprīlī veikalos atstāts par 10. Daļu mazāk naudas nekā pirms gada. Tikmēr Kiprā, Spānijā, Luksemburgā un vēl pāris valstīs pavasarī novērots mazumtirdzniecības kāpums.
Redzam, ka īpaši ir audzis pieprasījums pēc atlaidēm un īpašiem piedāvājumiem tādās kategorijās, kā piemēram saldētas zivis un dzīvju produkti, saldējums, saldēti miltu izstrādājumi. Tāpat pieaug pieprasījums arī pēc īpašajiem piedāvājumu produktiem, piemēram dārziņu un sausās bakalejas kategorijās, kur tas palielinājies pret pagājušo gadu par aptuveni 30%.
Laura Bagātā, lielveikalu tīkla Maxima Latvija pārstāve atklāja, ka cilvēki veiklos ar vienu meklē akcijas preces, turklāt tādas, ko var ilgāk uzglabāt, ar domu nopirkt šodien, bet lietot vēlāk.
Novērojam to, ka pircēji ir kļuvuši apdomīgāki un rūpīgāk plāno iepirkšanos un produktu izvēli. Tā piemēram svētku laikā novērojam, ka šīta gatavošanās notiek jau laicīgi, attiecīgi ieplānojot iegādāties preces un produktus, tad, kad tie pieejami visizdevīgāk, respektīvi atlaižu laikā. Līdzīgi novērojam ir arī dārza sezonas un grila sezonas laikā, kad nepieciešamie šie darba rīki vai stādi tiek iegādāti piemēram akciju laikā.
Veikalu tīkla Lats vadītā. Raimonds Okmanis intervijā TV24 neslēpa, ka cenu kāpuma dēļ pircēji ir kļuvis mazāk. Tie veikalus apmeklē retāk, bet iztērē apmēram tādas pašas summas kā pirms gada. Tikai par mazāk precēm, jo tās kļuvušas dārgākas.
Līdz ar to par šo lielāku summu viņš iztērē, atstāja veikalā, bet pirkums ir mazāks gabalos, es domāju, tieši tā ir daudzumā. Bet katrā ziņā mums pirmie 3 mēneši pieaugums ir plus apmēram 4% pret pagājušo gadu. Un tendence interesanta bija tāda, ka laukos ir lielāks apgrozījums aprīlē nekā martā, bet pilsētā ir tāds pats palicis. Ja? Tā kā principā tas ļoti atkarīgs ir no laika apstākļiem. Ja ir kopējā mazumtirdzniecībā, principā, ir kritums, tad tas varbūt ir tirgus līdzi. Ir bijis kritums, kas lielāku ietekmi rada šajā gadījumā, un tad tur jāstās iemesli, kāpēc. Varbūt cilvēki izbrauc pilsētām, tas ir laika apstākļi.
Tikmēr Rimi Latvija pārstāve Inga Bite teica, ka jau kopš pērnā gada vidus, un jo sevišķi rudens, kad priekšā bija dārga apkures sezona, pircēji ir kļuvuši īpaši apdomīgi. Tagad gan uz veikalu dodas biežāk, taču meklē akcijas preces un grozā retāk liek īpašus gardumus, piemēram, izmeklētus sierus vai saldumus.
Pircēji atgriežas biežāk, taču šīs preces skatās daudz rūpīgāk, daudz vairāk plāno savus pirkumus, skatās, kāds ir viņa preču grozs, protams, kādu naudas summu no sava maciņa viņi ir gatavi atvēlēt. Ja, piemēram, iepriekš tās, nu, gluži vienkāršot runājot, varbūt bija 10 preces viņi grozā, tad šobrīd viņi tās varbūt ir 8 vai 9 preces.
Atstātā nauda veikulā paliek apmēram tāda pati, ja tikai ņemot vērā sadārzinājumu, sanāk mazāk preču par to pašu naudu.
Tā arī var teikt, ja mēs skatāmies, piemēram, uz vidējā groza tendencēm, tad jābūt godīgam, ka šī tendence ir ar negatīvu līkni, tā kā jā, pircēji ir gatavi atstāt mazāku summu veikalos.
Piebildīšu, ka līdz ar pērn piedzīvoto cenu kāpumu auga arī tirgotāju apgrozījums. Tā piemēram, lielāko veikalu ķēžu Rimi un Maxima īpašnieki Latvijā apgrozīja pa 1 miljardam eiro, bet peļņā paturēja katrs apmēram pa 30 miljoniem eiro. Peļņas rādītāji gan pērn kritušies. Edgars Kupčs, Latvijas radio.